Akonniemen avaraluontopodcast. Tervetuloa Akonniemen avaraan luontoon ja meillä on tänään langan päässä Teemu Westerinen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Mitä Teemu kuuluu?
No kaiken näköistä, tosi paljon kaikkea, että ei oikein tiedä mistä lähtisin, että sanotaanko näin, että on tässä korona-aika, kun eletään, niin sitten sen takia on ollut hyvin aktiivinen ihminen ja sitten on samalla ollut muutto ja asunnon myyntiyritystä ja vuokralle laittoa ja kaikkea, niin mä oon ollut aktiivisempi kuin vuosiin ja se on tehnyt hyvää, että mulla on ihan niin kuin hyvä drive.
Tosi kiva kuulla, koska sitten taas osalla korona niin kuin tuntuu, juttelin eilen Lindströmin Jukan kanssa, niin puhuttiin just sitä, että tuntuu, että niin kuin aikaisemmin, jos on tehnyt 10 asiaa, niin välillä tuntuu, että kun tekee yhden, niin sitä enempää ei pysty tekemään, että jotenkin vaan niin kuin lamaannuttavaakin välillä monelle.
No niin, se on, kun että mä oon huomannut, että noin niin kuin on käynyt monille, mutta mä oon itse ehkä vahvoilla tässä sen takia, että kun mä itse niin varsinkin viime vuosina lillunut, asunut itsekseni paljon ja ollut aika lailla passiivinen ja monestikin ja ollut huonovointinen ja muuta. Et mä oon tottunut tällaiseen. Muutenkin koko elämäni mä oon tottunut tämmöiseen epämääräiseen meininkiin, kun taas sitten ne, jotka on tottunut aktiivisempaan ja säännöllisempään elämään, niin ne on nyt kuseessa. Mutta tämä on mulle niinku enemmän tavallaan aika normaalia, niin mä pärjään tämän kanssa. Ja just niin, mäkin oon Jukan kanssa jutellut, niin mä ihmettelen, kun Jukka on aina niin aikaansaava ja suunnitelmallinen ja näin, niin nyt se on siellä vaan ihmettelee ja pyörittelee niin kuin niitä ideoita niin kuin palloja ilmassa, mutta ei saa kiinni niistä oikein niin hyvin kuin yleensä, niin se on silleen, että tavallaan mä oon vahingoiloinenkin, että ihan oikein, että niin kuin Jukka kai niin pärjää aina, kun mä aina etin Jukasta virheitä, vittu kun se osaa kaiken ja pystyy kaikkeen, niin tää oikeasti niin mulle tekee hyvää, että Jukalla menee huonommin.
Niin tää tasoittaa vähän pelikenttää.
Joo.
sä siis jaksat ihan hyvin ja näin, niin ootko komediahommia tehnyt? Sä oot ilmeisesti, tai mä oon ymmärtänyt, että sä oot tehnyt niin kuin etäkeikkoja muutamia.
Mä oon tehnyt, joo, 2 niin kuin ihan puhtaasti stand-up etäkeikkaa. Ja sitten täällä on paikallisessa Malia-ravintolassa, mä oon tehty 2 semmoista suoraa talk showta, niin mä oon niissä sitten tehnyt erilaista. Toisessa tein keikan ja sitten toisessa showssa oli niin kuin näyteltyjä mainoksia ja sitten on tein semmoiset koronauutiset ja kaikkea tällaista pikkuroolia. Ja mä sain apurahan niin kuin tuolta Taiteen edistämiskeskukselta 3 000 apurahaan tähän, niin kuin se oli tähän tilanteeseen räätälöity mun kaltaiselle freelance-taiteilijalle. Ja mä hain sitä sillä kärjellä, että mä teen noita metsäkeikkoja niin kuin, ja se on. Ja mä aionkin tehdä, että just äsken käytiin puhelu tuossa mun tuottajan kanssa, mutta että 4 vai 5 metsäkeikkaa on tällä hetkellä tulossa ja kesäkuussa pyritään pitämään ne pois tai tekemään ne pois, että ne metsäkeikat on siis, että niin.
Niin, siis se just, että mikä se konsepti niissä on, että
ne
siellä on ilmeisesti jotain yleisöä.
Joo, ne keksittiin heti silloin, kun korona alkoi ja kun tuli tämä 10 hengen kokoontumisrajoitus, niin oli, että vetään sitten 9 hengen yleisölle ja mä oon se 10. Ja vetään metsässä, saadaan etäisyyttä ja ei tarvitse olla sisällä. Ja sitten myytiin heti semmoisella niin kuin tosi hulppilla lipuhinnalla. Ne oli vähän niin kuin semmoisia, että niitä myytiin aikalla vähän niin kuin yrityksille ja niin kuin tutuille. Ja niissä oli niin kuin semmoista tukirahaa ihan selkeästi hinnoiteltu, että 100 sen liput. Ja ne meni aika nopeasti loppuun sitten ja nyt me tällä hetkellä viritellään, että milloin ne pidetään. Ja kesäkuussa ne alkaa ja mä oon käynyt tuolla ajelemaan ja kävelemaan metsissä etsimässä paikkoja. Mulla on 2-3 todella hienoa paikkaa, että missä sitten voi vetää niitä keikkoja jatkossakin ehkä vähän isommallekin porukalle. Että siellä on niin kuin muun muassa yksi semmoinen tasaisessa mäntymetsässä, missä ei ole mäkiä eikä mitään, niin on vaan puita. Sitten siinä on yksi todella iso kivi, jossa on niin kuin pystysuora leikkaus, tai semmoinen toinen pääty on täysin pystysuora. Se on ikään kuin olisi tiiliseinää vasten, niin kuin klassisesti stand-upissa. Ja sitten sen edessä on silleen niin kuin 5 metrin päässä semmoinen pienempi kivi. Se on mutta kuitenkin semmoinen niin kuin, vähän niin kuin se olisi miksauspöytä. Ja se on niin kuin täydellinen semmoinen pieni stand-up-klubin kokoinen, ja sitten siellä voi ihmiset istua mättäällä ja niin kuin nojata puihin. Ja mikä parasta, että sitten sen tavallaan sen pystysuoran kiveen, niin toinen reuna on semmoinen ikään kuin ramppi. Että sinne pystyy kävelemään silleen, niin kuin sinne katolle silleen, niin ramppimaisesti ja ilmeisesti niin kuin Jeesus sinne sen kiven laajalle. Se on niin kuin 2 metriä korkea se reunus. Ja siihen voi tulla silleen, että hello people ja niin kuin, että taviksit siellä, istutte mättässä ja sitten sieltä voi hypätä. Mä kävin kokeilemassa, sieltä voi hypätä alas siihen niin kuin tavallaan esiintymislavalle ja sitten aloittaa olemaan hauska.
Aivan sairaan siistin kuulonen. Ja siis kun mä oon miettinyt kaikki näitä etäkeikkoja juttuja ja muita ja nähnyt vaikka mitä, niin tää kuulostaa kyllä oikeasti tosi siistiltä. Sun pitäisi siis kuvata joku soolo tolleen, jos toi paikka toimii, jos sen saa niinku toimimaan, niin toihan niinku ihan upea näköinen varmasti.
Joo, pitäisi kuvata. Tosi näissä projekteissa on nyt, kun nämä on niin niinku uniikkeja ja ne on niinku niin kalliita katsojille, niihin siis kuuluu lihapiirakka ja pillimehu myös. Ja sitten se, että sinne, siellä ei ole mitään eikä ketään muuta. Minä johdata ihmiset sieltä luonnon tai semmoisen niin kuin ison metsäpuiston parkkipaikalta sinne. Kannetaan itse eväät. Siellä ei ole tekniikkaa, ei puhelimia, ei mitään. Eikä mitään tallenneta. Et se on se homma. Ja aluksi me esiinnytään. Mulla on semmoinen toinen paikka, mikä on pienempi paikka. Semmoinen niin kuin kahden vihreällä sammalella kuorotetun kiveen välissä. On semmoinen paikka, mihin me mennään aluksi. Ja mutta sitten jatkossa, kun me yritetään varmaankin siinä toisessa paikassa, mistä äsken puhuin, niin pitää sitten isompia keikkoja, niin silloin, sä oot ihan oikeassa, niin pitää kyllä tallentaa jonkinnäköisesti
niinku, muuttaa. Niin kuin ainutkertaisen tai ainutlaatuisen kuulonen paikka, ja sitten kun tietää, minkä tyyppistä komiikkaa sulla on, ja et mä uskon, että se sopii tohon tosi hyvin. Tosi mielenkiintoinen. Noi etäkeikat, mitä sä oot tehnyt, niin millainen fiilis niistä on jäänyt? Tai mikä sun ajatus ylipäänsä etäkeikoista on, että toimiko siellä stand-upi tai joutuiko sitä jotenkin muuttamaan sitten, että sen saa toimimaan?
No joo, mä oon niinku 2 semmoista etätilauskeikkaa tehnyt, ja sitten yksi oli oma YouTube-live, niin se oli niinku omalla YouTube-kanavalla ihan vaan suora lähetys, ja se oli niinku, kyllä se oli niinku stand-upi. Mä vaan istuin ja esiintynyt. Ensinnäkin mä oon istunut näillä kaikilla, että kun pienessä kuvassa kun on, jos sinne liikkuu paljon ja siitä tulee levoton, niin istuminen rauhoittaa. Ja sitten ne on mennyt silleen, siinä on hyvä ollut se, että kun ei näe eikä kuule niitä reaktioita, niin silloin mä myös pelkään vähemmän. Ja mä oon vetänyt semmoista juttua, mitä mä en normaalisti lavalla uskaltaisi vetää, vaikka ei ne mitään erityisen rankkoja ollut, mutta kuitenkin vähän semmoista niin kuin karkeampaa ja tökkivämpää ja silleen, että varmasti jollakin menee naama niin kuin norsun vitulle. Mutta sitten ei tarvitse pelätä, koska mä näen niitä reaktioita, enkä kuule sitä tuhahtelua tai sitä suumaiskuttelua tai muuta. Niin se on siis antanut rohkeutta olla niin kuin jotenkin enemmän vielä oma itsensä ja niin kuin, ettei ole liian korrekti. Se on ollut hyvä. Ja mä uskon, että siitä tarttuu ja se tulee tarttuu lavalle myös. Niin.
Ja sä et ole nähnyt niin kuin kasvoja, sä et ole kuullut mitään ääntä. Että sä oot vaan vetänyt tavallaan kameralle.
Joo.
Tosi mielenkiintoinen, koska se on toinen. Siis Ali sanoi samaa, että hän oli sanonut, kun hän teki livekeikkaa, että kaikki naamat pois ja äänet pois, että hän vaan haluaa vetää sen, ettei tuu sitä. Koska me ollaan sitten taas vedetty stand-up-tyylisiä, mutta me ollaan muutettu sitä vähän, että meillä on ollut vähän tämmöistä niinku kalvosulkeiset, että on ollut tämmöistä niinku PowerPoint-esitystä ja muuta, niinku, että se ei ollut, ja kuvia käytetty ja tällaisia, mutta niissä huomasi sen, että kun reaktiot tulee viiveellä tai sitten välttämättä ei olekaan mikit yhtäkkiä päällä tai kamerakuvista ei oikein voi tietää, että seuraavaksi ne sun keikkaa välttämättä, niin siinä tuli semmoinen mun mielestä rytmin kanssa oli tosi paljon haasteita ja ehkä myös semmoinen, niin kuin, sä kaipaat sitä, tiedätkö sä, hyväksyntää, että naurakaa nyt, että onhan mä niin kuin oikealla polulla, niin toi voi olla se tyyli oikeasti, että ei mitään niin kuin reaktioita ja mä vaan vedän tämän mun oman jutun ja se on tai ei ole teidän mielestä hauska.
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että tosiaan se vaikeus oli se, että että tota, kun kahdella jälkimmäisellä keikalla, niin siinä oli tekniikkahenkilöstö jonkun verran siinä samassa huoneessa, ja ne hoiti omia juttuja. Toisella keikalla tuli metrin päähän jotain niin läppäriä nakuttaa, kun siinä tuli tekninen ongelma, ja ne kuiskutteli siinä. Niin se häiritsi ihan helvetisti. Koska ne kaksi tekniikkajätkää, ne oli aikaisemmin, tai alkukeikasta ne seurasi mun juttuja, ja niiltä sai reaktio, mikä tuntui hyvältä. Sitten kun mä menetin ne, mulla ei ollut enää mitään, niin se on silleen, että mä menin niin kuin vähän sekaisin, ja siinä, tuntuu niin kuin, siinä tulee tosiaan omituinen olo, kun ei saa sitä palautetta. Mutta mun pointti on se, että parasta on ehkä, että ei ole yhtään ketään. Niin kuin mä sillä ekalla YouTuben keikalla tein. Mä tein se yksin kotona, mulla ei ollut ketään eikä mitään palautetta. Mä en edes nähnyt siinä lähetyksen vieressä menevää chatti-ikkunaa. Niin se oli kaikista helpointa ja parasta, koska sitten niin uskaltaa pitää sen, niin kuin puhuit rytmistä, niin uskaltaa pitää sen oman rytminsä ja niin kuin ei lähde yrittää mitään vanhasta lihasmuistista jotain stand-up-rytmiä, koska sitä ei ole mahdollista tehdä. Et niin kuin, sit vaan oli hiljaa ja luotti siihen, että siellä nyt jonkinnäköinen reaktio on jossakin ehkä ja menee eteenpäin, mutta vitsit se on vaikeaa. Yhdellä keikalla sitten taas, kun mulla ei ollut kukaan muu, ei kattonut mua, mutta siellä taustalla härvättiin, niin se häiritsi. Ja sitten kun kameramies oli metrin päässä, niin mä koitin katsoa, kun sen keho liikahteli, niin mä koitin sieltä niin epätoivoisesti imeä, että oliko toi nauru liikahdus vai korjasko se asento, että onko tämä nyt vaan vittu kameramiehen lonkkalepo vai niin kuin, oliko tämä toimiva kanssala.
Ja sitten tuossa vertailee niin kuin automaattisesti, vertaat sitä niin kuin aikaisempiin keikkoihin, niin kuin, mitkä on ollut oikeat keikkoja, lavakeikkoja, ja sitten niin kuin, mä itse huomasin, että meillä oli erilaisia etäyleisöjä, jotkut piti mikkejä päällä, niin kuin esimerkiksi ensimmäiset keikat, niin kuin siellä tosi monella oli mikit päällä, sitten tämä viimeinen oli semmoinen, että siellä ei ollut oikeastaan kellään mikit päällä, jolloin sä oot koko ajan niin kuin se pieni hikikarpalo otsalla, koska sä vertaat sitä, että teet tätä samaa settiä, nyt ne ei naura ollenkaan, ja sä tiedät, että niillä ei ole vain ne mikit päällä, niin pitää kyllä kokeilla tuota, että laittaa vaikka niin kuin volyymit kokonaan pois itse ja vetää vaan niin kuin sokkona sen, koska se vaikuttaa kyllä tosi paljon rytmiin, ja saa olla silleen aika, mä sanoin sitä Alistakin, että kun se vetää siellä ilman sitä feedbackia, niin kyllä sekin vaatii tietynlaista itseluottamusta tai luottamusta siihen materiaaliin, samoin kuin sulla toi. Sä tiedät, että tämä toimii.
Joo.
Uskot siihen, että se toimii.
Joo. Ja ensinnäkin pitää tuosta vielä sanoa siitä käytännön tekemisestä, että me mietittiin, että jatkossa jos tulee, niin otetaan 3-4 ihmistä siihen, ja niin kuin, että niiden tehtävä on ainoastaan olla yleisönä mulle tai sille esiintyjälle, kuka se onkaan. Niin se on yksi vaihtoehto. Tai sitten ei, niin kuin sanoin, niin ei ketään. Ja tota, yksi pointti näihin etäkeikkoihin vielä on ollut se, että mullakin niin kun mä vein eka YouTube-keikka, niin siinä oli niin kuin puoli tuntia semmoista niin kuin stand-up-osiota, niin kaikki oli täysin uutta materiaalia, kirjoitettu tästä tilanteesta, koronasta ja tästä näin. Ja onko se sitten hyvä se materiaali, niin ei se nyt välttämättä ollut niin kuin semmoista, että se olisi lavalla paukahtunut kovin hyvin, mutta tota, huomasin, että ei sillä ole väliä, että niin kuitenkin se on vähän niin kuin radiossa esiintyisi ja tota, kuitenkin niin matkukin oli ihan raakiletta. Niin on se, kyllä tässä niin kuin uusia niin kuin fiiliksiä ja uusia niin kuin kokemuksia on tullut, mikä on tosi hyvä. Että niin kuin, mä toivon, että se sekoittaa niin kuin mun ja muidenkin sekä yleisön että muiden komikoiden pakkaa jotenkin. Ja sitten kun mennään lavalle taas, niin tuota, meillä on jotain erilaista, tullaan erilainen kylki eilen sitten taas tilanteeseen.
Joo, ja sitä mä mietin, mä katsoin silloin sitä sun ekaa YouTube-keikkaa jonkin aikaa, niin mä pohdin silloin, että niin kun, mä en tiedä kuinka paljon siitä oli varmaan siis suurin osa kirjoitettu, mutta mä mietin kanssa, että sä oot semmoinen kaveri, että sä voisit periaatteessa, niin kun, sen ei tarvitsisi olla live, se voisi olla vain YouTube-video tai podcasti tai joku, että sä pystyisit ihan helposti puhumaan tunnin yksinään niitä juttuja, ja sitä on niin kun viihdyttävä kuunnella, ja siellä on niin kun varmasti hauskoja juttuja. Niin sitä mä mietin, että se voisi olla sulle ehkä semmoinen juttu, mutta mä en tiedä, miten sä niin kun, mulla on täällä kysymyskin, että kuinka paljon sä improvisoit, niin me voidaan käydä sitä ehkä tässä samalla vähän läpi. Niin kun sä oot lavalla tai esiinnyt etäkeikalla, niin kuinka paljon siinä on improvisaatiota ja kuinka paljon on kirjoitettua?
No, siinä oli just siinä YouTube-keikalla, minkä sä oot nähnyt. Kyllä se oli kirjoitettu pääosin, ja sitten siihen tuli muutamia pieniä improja ja semmoisia häntiä, mitä nyt sitten tulee. Semmoisia, mitä tulee normaalistikin lavalla, kun työstää uutta matskua, niin se on, tapahtuu niin sanottu lavalla kirjoittaminen, että siellä tulee mieleen jotain ja sitten se päätyy siihen tekstiin se lavalla lisätty pätkä. Mutta siis sitä oli jonkun verran, mutta mitä mä nyt heitän vaikka lonkalta, 90% oli kirjoitettu ja 10 sitten semmoista improa siihen. Ja tota, se on kyllä totta, tai tuolla hyvin sanottu, niin kuin, että tota, mulla on, joo, että mä niin kuin periaatteessa voisin puhua mistä tahansa, vaikka en ole kauheasti suunnitellutkaan silleen, että mä tiedän, että sille löytyy niin kuin kuulijat, ja on tyyppiä, jotka tykkää mun tavasta puhua ja esiintyä, mutta se on ainoastaan vaan sitten, se sopisi just ehkä tommoseen niin kuin videoblogityyppiseen hommaan tai radioon. Ja se on itseluottamuskysymys vielä paljolti, että pitäisi antaa itselleen lupaa, niin kuin, mitenkä mä sanon, se on jotain, mitä kohti mä niin kuin yritän ehkä mennäkin, että mä saisin niin kuin olla vaan ihan oma itteni ja puhua just niin kuin mä puhun ja sitten luottaa, että siihen tulee sitä hauskaakin sekaan, että, mutta siitä pitäisi ottaa se stand-upin raaka, koko ajan hauska vaatimus pois, että se pitäisi olla niin kuin,
joo, ja siis se on,
aloittaa,
ja
niin.
Niin, ja siis se, sä otat sen itse, niin siis se on sun pään sisällä, koska siis mä oon itse pohtinut tätä pidempään, muutamat jenkki stand-up-koomikot tekee tavallaan podcastia yksin, ja yksi niiden pointti on just se, että ne saa niitä asioita sanottua ääneen, että se on tavallaan se, ne vaan pystyy puhumaan, ja niitä, osa niistä on kirjoitettu juttu, osa niistä on niin improvisaatio suoraan, mutta sen huomaa, että kun niitkin on kuunnellut niitä podcasteja, niin sitten kun se päätyy niiden lavasetteihin, spessuihin juttuja, niin se on tavallaan siistiä, kun sä oot kuullut sen ajatuksen joskus niin kuin 2 vuotta sitten, sitten sä näet sen spesiaalissa, ja ne niin kuin kirjoittaa podcastissa juttuja myös sen lavakirjoittamisen lisäksi, niin mä luulen, että siinä on joku, ja mä oon nyt yhden nauhoittanut yksin 45 minuuttia, joka tuli yllättävän helposti, mutta siis se oli ihan hirveet kuraa. Mä sitä niin kuin, ja vaikka mulla on niin kuin sillä, että mä pystyn julkaisemaan melkein mitä tahansa, niin sitä mä en pystynyt julkaisemaan, että ehkä jossain vaiheessa. Mutta se on tosi outo fiilis, koska se on just semmoista, että sä heti alat miettiä, että miksi tätä kukaan kuuntelisi.
Joo.
Ja mä en ole ihan varma, että kuinka paljon sillä niin kuin kirjoitetun materiaalin välillä ja sen niin kuin semmoisen ihme aivopierujuttujen välillä on niin kuin tavallaan sen kuuntelijan näkökulmasta. Että se on viihdyttävää varmasti, mutta eihän niin kuin räkänauruja varmaan niin kuin sillä saa irti.
Tämä on ihan totta, että sillä ei välttämättä kauheasti ole väliä. Että eikä sitä välttämättä ihmiset mieti niin paljon, eikä ne huomaa välttämättä sitä eroa, että jos sä esität hyvin sun omaa stand-up-rutiinia tai sitten vaan puhut, niin kuin puhut kaverille baarissa, niin ei se ero välttämättä kovin isoja, että se on vaan niin kuin sä sanoit, niin mun ja niin kuin meidän päässä, että kun mäkin olen niin paljon tehnyt stand-upia, niin että se vaatimus tulee sieltä, että pitäisi olla koko ajan, niin se lautavaatimus ja hauskuus on niin kuin kovaa, että sitä mä tässä koetan niin kuin selittää, että sit pitäisi keksiä toinen laji, että voisi tulla niin kuin vaikka, niin. Että rupeisi luennoitsijaksi, jossa ei luvata mitään hauskaa. Ja sitten kun niin. Siitä luennoit siis omalla tavallaan, niin se todennäköisesti olisi kuitenkin hauskaa, jopa hauskempaa kuin stand-up, koska se ei silloin tulisi väkisin. Ja tota, tiedätkö mitä mä tarkoitan? Mä koetan semmoista niin kuin harhaa itteeni henkisesti, että mä saisin karistettua sen stand-upin harniskan pois ja sitten mä voisin tehdä, puhua vapaammin ja olla ja näin. Ja sitten sinä voisit toteutua just tuo vitun hieno ketju, mitä sä sanoit, että voisi podcastissa puhua auki juttuja ja ne päätös lavalle ja se olisi mahtavaa.
Ja toi harhautus on hyvä, koska tota, sähän teet sitä lavallakin välillä. Sanot, että tämä esitys oli tässä ja sit sä jatkat, niin. Joka on mun mielestä niin kuin ihan mahtavaa. Silleen, että mä luulen, että siinä on tässä samasta kyse. Onko siinä se, että sä vaan niin kuin sanot, että nyt oli tässä ja sit sä vaan jatkat, niin onko se harhautuksen itteensä vai yleisöä?
Aika hyvä havainto, siis niin kuin mä harhautan molempia, koska sitten kun mä oon vetänyt, jos on ollut, että sulla on puolen tunnin keikka, mä oon vetänyt sen keikan ja se on mennyt hyvin, ja sitten kun se puoli tuntia on täynnä, mä sanon, että esitys oli tässä, niin sen jälkeen mä nautin sen lavalla olemisesta ihan helvetisti, ja niin kuin siitä niin kuin tuntui, että siitä se vasta alkaisi, ja siinä tulee sellainen jännä olo, että kun on nyt mä oon todistanut jo ja tehnyt työni, ja niin kuin nyt mun ei tarvitse enää todistaa mitään, niin eikä suorittaa, niin nyt sitten siitä, ja mulla on kuitenkin, mä oon hankkinut ne kannukset sinä iltana, että jengi luottaa, ja niin kuin on syntynyt se esiintymisen dynamiikka, niin vittu, että sitten, sä oot todella tarkka kyllä, hyviä havaintoja tehnyt, että se, että siitä kun pääsis jatkaa aina, tai uskaltaisi aina niin kuin tavallaan lähteä keikalle siitä hetkestä, kuin että esitys oli tässä. Tiedätkö, että aloittaisi keikan silleen.
Mä, Kyllä, kyllä. Sitä mä mielestäni sanoa, että on silleen, että miksi et sä aloita keikkaa silleen, mutta toki siinä on se, että sit sä et ole varma vielä, että onko se yleisö ostanut.
Niin.
Se oli vissiin Kumpulassa, missä mä näin sen, että sä, ja sitten se oli just sanoit, että no niin, olin, että nyt se vielä jotain heittää, mutta sitten sä yllättävän kauan vielä vedit, ja se oli niinku ihan killerimatsku, ja se oli tosi rennon näköinen siinä, ja näin, ja mä olin silleen, mikä tässä niinku on se pointti, mä olin tosi pihalla aluksi, mutta sitten mä tajusin, mä en muista, olitko se sinä vai joku toinen, joka sanoi sitä, joku toinen tässä sanoo, että joo, välillä Teemu tekee tolta, että se niinku sanoo, että lopettaa, ja sitten se vaan jatkaa.
Joo.
Ja sitten mä aloin pohtiin sitä, ja nyt kun sä sanoit tuon just, että pitää harhauttaa, niin mä tajusin, että sä taidat tehdä sitä niinku muuallakin. Niinku.
Joo.
Toi on hyvä. Mutta siis sähän voisit tämän koko tämän puheenjutun niinku sanoa vain, että sä oot vlogaaja tai podcastaja. Niin. sun yksi ammatti on stand-up-komiikka, mutta niin. Tämä nyt ei niinku suoranaisesti ole sitä.
Joo, ja unohtaisi ne reaktiot siitä ja tekisi vaan. Niin se on kyllä jotain, mitä mä haluan tehdä ja todennäköisesti aionkin tehdä, että kunhan tässä nyt vaan saa aikaiseksi. Että mulla on sitä Lindströmin tautia nyt, kun on niin helvetisti asioita, niin voi olla, että mä en enää ikinä pysty mihinkään. Sori vaan Jukka, että voi olla, että sunkin ura oli tässä. Mutta niin, joo, niin tuosta, että mä vielä piti sanoa, että kun mä lopetan sen keikan joskus silleen, että tää oli tässä, mutta silti jatkan, niin mä teen kerran Studio Pasilassa, missä on aika tarkka meininki, laitosteatteri ja hirveästi henkilökuntaa, niin 25 minuuttia oli mulla, mä olin illan viimeinen, tasan 25 minuutin kohdalla mä sanoin, että oli tässä, esitys on loppunut, niin nyt voitte lähteä, sitten mä jäin siihen, mä olin vielä toiset 25 minuuttia siinä. Ja sitten äänimies pisti mikin kiinni ja valot pois, kun jotenkin varmaan siellä rikottiin jotain ihme työaikalakeja niin perkeleesti, että siellä baarimikoilla niin kuin kihisi päässä, nyt pitäisi päästä himaan ja viimeinen spora menee. Ja jengi oli niin sekaisin, ne osa lähti siitä jo pois, niin sinne portaisiin, mutta sitten nyt keskellä jäi sinne kuuntelemaan tai tuli takaisin. Ja mä aina vaan kommentoin sitä päinvastoin, niin kuin lähde vaan joo, että tämä on ohi, tämä on ilman, että tässä ei enää mitään tapaa. Mutta että en ehkä kuitenkaan kannata lähteä niin kuin semmoista niin kuin, ihan mahtavaa. Mä nautin siitä itsekin ja sitten niin kuin, se on kyllä joo, aika hienoa, että otit puheeksi tuon. Niin.
Toi on melkein niin kuin joku performance, niin kuin, siinä on niin kuin tietynlainen performanssi jo menossa sille, että varsinkin tuossa Studio Pasila-hommassa, että sä sanoit, että saa lähteä, mutta ei ehkä kannatakaan lähteä ja sitten silleen, että ihmiset on niin kuin ihan silleen monttua oikein, mitä täällä niin tapahtuu.
Yes,
se rikkoo ehkä myös niin kuin tietyllä tapaa sitä niin kuin koko kuvio aika
joo,
hyvin.
Joo, semmoinen niin kuin mega metataso siinä just. Sitten kun ei lähtenyt mihinkään, niin mä sanoin, että etteikö te lähde? Eikö teillä ole kiire? Voi olla, että viimeinen spora menee. Mikä homma? Meinaatteko sä olla täällä koko ajan? Minua ei siitä se ohi. Ei mun tarvitse tässä tehdä mitään. Tämä on ilmasta. Kaikki niin kuin... Joo. Joo. Vitsi.
Ja toi on ja silleen myös niinku hauska koe tavallaan, että kuka sen lopettaa sitten, jos sä lopetas.
niinku niin.
Silleen, tässä oli äänimies, joka laittaa mikin pois päältä.
Joo.
Sitten siltikin olisi voinut jatkaa, jäädä istuun siihen ja lähtee osa yleisen kanssa jatkamaan baaria ja vetää vaan silleen niin niin eteenpäin koko ajan.
Toi on niinku jännä vitsi, niin, että niinku miten tavallaan sääli se on, että miten... Voisi saada hyviä keikkoja, jos pystyisi aloittamaan siitä keikan jälkeen.
Niin.
Että nyt oli tässä ja aloittaa siitä, mutta ei sitä tavallaan voi tehdä, jos ei ensiksi ole tehnyt sitä perustyötä, kai.
Ei, ja siis enkä mä usko, niin kuin siis silleen, että eikä ne sun keikat sitä ennenkään siis huonoa ole, vaan se on niin kuin erilainen keikka siitä eteenpäin. Et se on joku semmoinen, niin kuin, että nyt me otetaan iisisti tässä yhdessä, että
joo,
vähän
joo.
Niin kuin, kaikki rentoudutaan ja jos ette tykännyt, niin just ihmiset voi, tai ja annat luvan jengille tavallaan lähteä myös siitä niin tilanteesta. Ehkä sekin on niin kuin yksi semmoinen, mikä niin kuin sit tekee tavallaan helpomma. Enkä mä koe, että sun komikka olisi mitenkään semmoista ahdistavaa missään aiheessa.
Joo, ei mä sitä ajatellutkaan vaan, että se on niin kuin jännä, että se on vähän niin kuin kaikille tommoinen, kaikille koomikolle tai esiintyjille tommoinen ajatusleikki, että se voi olla aika hyvä. Mutta joo.
Kyllä. Hei, mua kiinnostaa kuulla se, että miten sä kirjoitat tai mikä sun niin kuin komikan tekemisen prosessi on.
Joo. Konkreettista kirjoittamista, tekstiksi kirjoittamista on, se vähän vaihtelee, mutta kuitenkin aika vähän, varsinkin nykyään. Ja että se on kuitenkin on jo sen verran tehnyt, niin se aika hyvin tunnistaa sen ajatuksen, mikä tulee, että hei, tässä mulla on jotain. Ja sitten mä laitan sen yleensä heti koneelle semmoiseen juttu arkistoa ylös. Kuitenkin kirjoitan se silleen, että niin kuin se, niin kuin mä muistan, tai sitten mä pistän se idea ylös tekstiviestiin. Ja jos se on niin kuin yli yhden tekstiviestiin, minkä mä lähetän siis itselleni, ja jos se on yli yhden tekstiviestin, niin ei se silloin välttämättä ole idea. Että se pitää olla tarpeeksi napakka, mutta siis, ja sitten niistä kootaan joku juttu. Kyllä se, itse asiassa joo, nyt viimeisen parin vuoden aikana, kyllä mä, tai kolmenkin vuoden aikana, mä oon kyllä kirjoittanut sitten lopulta. Mä taisin valehdella tuossa äsken. Että mä kirjoitan kuitenkin sitten sen jollakin tavalla tekstiksi tuonne koneelle, koska mulla on keikkoja nykyään, mä teen niin harvon, että muuten se ei prosessoidu. Mutta tuossa niinku 2010-luvun alkupuolella oli paukutusjengit ja nämä, mulla oli niinku itseluottamus ihan huipussa ja oli paljon keikkaa, niin silloin mä kirjoitin silleen, että tuli se idea ja sitten otin vaan sen idean ja menin lavalle ja aloitin sille uudella idealla. Koska siinä alussa on aina se, niinku tiedät, se semmoinen hyvä puristus ja drive ja semmoinen vittu, että nyt tähän, jos mä tähän kuolen, niin mä kuolen, niin sen takia tähän pannaan kaikki paukut nyt, ei ihan muna pystyisi vetämään tämä juttu, niin kyllä se silloin sieltä tulee. Kyllä se saa tarpeeksi niin kuin väriä, se juttu. Ja siihen aikaan en siis kirjoittanut tekstiksi mitään, ne oli vaan ihan otsikotasolla pistetty muistiinpanoja. Mutta vastasiko tämä sun kysymyksen?
Joo, vastasi, ja se on sikäli yllättävä, koska mä olisin ajatellut, että sä kirjoitat jopa tosi tarkkaan niin kuin jutut ylös ja ehkä työstä tekstimuodossa. Mä en tiedä, miksi mä näin oletin, mutta jotenkin mä ajattelin, ehkä se, että sun lavaesiintyminen on aika tarkkaa ja se puhe on niin kuin niin rikasta. Joo, se on, että se puhe on niin rikasta, että mun fiilis oli se, että tässä on niin kuin kirjoitettu tosi paljon, mutta siis sä oot vaan siis tosi hyvä ulos Anniltasi. Niin kuin.
Joo. Et,
mä en tiedä, mietitkö sä paljon niitä niin kuin tavallaan, että mitä sanoja sä käytät ja millä tapaa, niin kuin, teetkö sä konkreettisesti sitä työtä päässäsi?
Joo, että kyllähän se samalla lailla sieltä yleensä tulee suurin piirtein ja kyllä se teksti kirjoittuu, mutta tässä, mitä mä äsken selitin, oli se, että kirjoitanko mä sitä niin kuin vaan päässäni vai kirjoitanko mä koneelle,
kyllä.
Niin se vaihtelee.
Kyllä.
Ja muistiinpanotekniikka on se kännykkä ja ylipäänsä se, että heti pitää laittaa muistiin ja mitä paremmin pystyy laittaa muistiin sana sanalta ja sen, mitä just äsken, mikä juolahti mieleen, pitää olla ne oikeat sanat, oikeat yksityiskohdat ja sanajärjestykset, niin silloin se on, sitä aidompaa se on ja sitä parempaa se on ja sitä niin kuin valmiimpaa se on heti. Ja sitten toinen ajatus on se, että siellä on ehkä semmoisia niin kuin ydinlauseita, mitkä mä tiedän, että nämä mä haluan. Ja nämä on niin kuin se juttu, ja sitten vaan mietitään, että miten niihin päästään mahdollisimman nopeasti, ja paljonko pitää pohjustaa. Ja sitten mähän en ole kovin tiivis, niin mä pohjustan aika paljonkin välillä, ja sitten siinä pohjustamisessa voi tulla sinänsä omia rönsyjä ja sivupolkuja ja hyviä mielikuvia. Tai sitten on vaan tylsä ja liian pitkä. Ja mutta joka tapauksessa pitkä pohjustaminen kasvattaa intensiteettiä, että sitten se kuitenkin laukeaa, jos on hyviä punchlineja siellä. Doug Stanhopeilta mä sen, niin kuin tavallaan opin sen ajatuksen, että kun se yhdellä keikalla se sanoi, että kun se pahoitteli yleisölle, että sori, että nyt on ollut niin väsynyt ja krapulla tai päissään tai matkustanut niin paljon, että jotenkin, että it took me a little bit longer to get to the punchline. Mutta että silti eihän kukaan muu sitä huomaa. Se matka sinne ja sen puhe, niin kuin Stanhopeillakin, niin se on niin hyvää se puhe, että se on ihan sama, että kestikö se tänään niin kuin 3 nykäystä vai 2 nykäystä. Mutta lopulta kun pääsi sinne punchline ja siihen ytimeen, niin se on herkullista. Mutta se mullakin vaihtelee. Tuosta mä opin sen ajatuksen, niin. Että se sinne ytimeen kun mennään, niin se on se 1-2 lausetta, mitkä on ne hyvät.
Joo, mutta ehkä Stanhopeilla ja sulla niin kuin se molemmilla niin kuin se, että minkä takia mä myös kannustasin pitämään sitä vlogia tai mikä se onkaan podcasti sitten, niin on se, että teidän perusulosanti on niin viihdyttävää,
joo.
Että sitä kyllä jaksaa, että sille ei ole väliä, että meneekö siinä 2 vai 3 nykäystä ennen kuin päästään sinne, niin sitä jaksaa silti kuunnella. Ja se on ehkä se syy, minkä takia mä jotenkin oletin, että sä kirjoitat tosi paljon, koska niin kun se tuntuu niin tarkalta tavallaan kirjoittaa tai ulosannilta, että mulle se mun aivot on niin huonot, että ne ei pysty siihen niin kuin ilman sitä kirjoitusta, niin kuin fyysistä kirjoittamista, että mä kirjoittaisin koneelle tai jotain ja miettisin sitä sanajärjestystä ja vaihtelisin sanoja, niin mä en ole niin taitava kielenkäyttäjä, että se on tosi makea kuulla. Ootko muuten kattonut, Stanhopeiltahan tuli nyt uusi pessu?
En oo kattonut sitä, että täytyisi jossakin vaiheessa katsoa, kun se tulee johonkin kätevästi saataville ja siitä en vielä tiedä mitään. Stanhopeista olisi hyvä, voisi periaatteessa sanoa samalla, kun sä sanoit musta, että mä en oikein tiedä, kuinka tarkkaan se kirjoittaa. Että sekin tuntuu siltä, että kun se on sanonut, että se käyttää päihteitä silleen, että niin kuin vaikka tupakkaa sen takia, että se antaa kärsivällisyyttä kirjoittaa jutut alas ja alkoholi antaa rohkeutta kertoa ne. Ja psykedelit antaa ideoita. Mutta että kuinka paljon se oikeasti kirjoittaa niitä ja kuinka tarkasti, niin olisi hauska tietää, kun tietää sen, että niin kuin tämä yksi Jason Rouse, koomikko, kaveri, kanadalainen, niin se oli ollut sen kanssa sitten yhdellä pikkukiertueella, että se on lämpäs sille. Ja sanoi, että se oli vittu ihmeellistä se Stanhopin homma, että se niin kuin, joka ilta se oli vaan niin, kuin, niin erilainen, että sieltä tuli niin eri tavaraa. Eli että se saattoi antaa vaan niin kuin tulla. Ja sitten se meni käväsi niissä perus punchlineissa jotakin kautta, että se on niin kuin, se ei ole enää niin kuin millään tavalla vitsin kirjoittamista, vaan se on joka ilta improvisoitu monologi, että et siinä on jotain, siitäkään ei yhtään tiedä, että miten paljon se nyt kirjoittaa.
Joo, ja sitten niin kuin tässäkin taiteessa on monia tasoja, ja joku Stanhopekin alkaa olemaan varmasti sellaisella tasolla, että on niin kuin, sulla on varmasti jonkinnäköinen hantsi siitä, mitä se voi olla, mulla ei ole niin kuin mitään ymmärrystä edes, miten se sen tekee, tai miten se pystyy siihen, ja noin niin kuin tosi mielenkiintoisia, silläkin on varmaan, en mä tiedä kuinka monta tuhatta keikkaa, onko siinä 10-20 000 keikkaa takana, tai jotain, niin kuin se on joku ihan sairas määrä, niin siinä on varmaan ammattitaito kyllä niin kuin mennyt muutama pykälä niin eteenpäin.
Niin, mä tiedän. Eikä kyllä sillä muutamia tuhansia on, mutta sitten jos ajattelee, että niin kauan kun mä oon sitä seurannut, niin se on tehnyt niin kuin ihan tyyli, itse asiassa aika vähän keikkoja, että sehän tekee harvoja, tekee kiertoita ja sitten, mutta se on sitten kuitenkin tehnyt varmaan 10 vuotta pitempään kuin vaikka meikäläinen, mutta että välttämättä se keikkamäärä ei ole sitten ihan kuitenkaan. Tämä nyt on sinänsä sivuseikka, kun puhut 10-20 niin vuodesta, niin se voi oikeasti olla, että se on vaikka 5 000.
Voi olla.
Meistä tiedä, mutta niin kuin yllättävän vähän, mutta sillä on oma prosessinsa. Vittu, se menee sinne Bisbee, Arizona, ja sitten se siellä niin kuin myhäilee ja vetelee psykedeliä ja maalailee seiniä pinkeiksi, ja sitten käy niin kuin Lontoossa ja Amerikassa kiertämässä.
Ja sitten se on mielenkiintoinen siinä, että sillä olisi varmasti mahdollisuus myydä isompia saleja ja muuta, mutta sitten se kuulemma kiertää niinku semmoisia pikkupaikkoja räkälöitä, että se on se juttu, että se ei niinku edes oikeastaan halua sinne isoihin parrasvaloihin.
Niin, ja kunhan tulee toimeen, saa tehdä sitä.
Kyllä. Jos mietitään silleen, että tätäkin kuuntelee kasa koomikoita ja osaan aloittelevia koomikoita, niin onko sulla aloittelevalle koomikolle jotain ohjeita tai ohjetta, että miten kannattaisi sun mielestä niin kuin hommaa tätä taidetta viedä eteenpäin sen opettelu viedä eteenpäin? Mitkä on niin kuin parhaat opit?
En mä oikein tiedä. Niin kuin
tekemällä?
Niin, tekemällähän vaan sitä oppia sitten kokeilemalla eri juttuja, eri tyylejä ja on kärsivällinen. Jotkut löytää se oma juttuunsa melkein heti, ja jollakin kestää se sitten niin kuin 10 vuotta, ja tuntuu, että se löytyy sitten, mutta sitten se alkaakin muuttumaan taas, ja että ei sinne valmiiksi tule ikinä. Semmoinen tulee tässä niin kuin ekana mieleen, että kun muistaa itsekin, kun aloitti, niin sinne tulee niin kuin koomikkoelämä on se aika olennainen juttu, että jos siihen lähtee, tulee nopeasti vaikka nostetta, ja sitten siihen lähtee siihen vaikka niin kuin yhtäkkiä siviiliammatin hylkää ja alkaa tekemään stand-upia, niin se on tosi iso elämänmuutos, ja se näkee ihmisistä sitten, että siellä tulee niin kuin fyysisestikin ihmiset niin kuin kärsii aluksi ja valvoo ja lihoo ja pahoinpitelee itseänsä ja tai sitten päinvastoin. Mutta siis se, että keskittäisi kaiken energiansa siihen vaan, niin kuin, että mitä minä teen, ja että käytän mieluummin energiaa siihen omien juttujen miettimiseen ja parantamiseen siihen varsinaiseen työhön, eikä siihen semmoiseen niin kuin kyräilyyn, siihen hierarkiakyräilyyn ja siihen, että nyt kun tuossa on mulla toi kaveri, joka aloitti samaan aikaan, niin se on nyt saanut 40 kekkaa enemmän kuin minä, vaikka mä oon niin kuin meidän isä ja ton porssarin mielestä parempi kuin toi, että vittu, että on epäreilu, mihin voi valittaa, vaan koska kaikilla tulee tollasta ja sitten siellä alkaa se semmoinen ja oman paikan hakeminen siinä pienessä ankkalammikossa ja tota, sitten se menee parhaimmillaan hirveästi energiaa ja riitelyä ja tuohon tollaiseen, niin koettaa vaan mahdollisimman paljon pysyä siitä pois. Tietysti pitää puolustaa itseensä ja ajaa etuja ja oikeuksia ja olla jämpti, eikä pian alistua paskaan kohteluun ja näin, mutta niin silloin kun alkaa vituttaa, niin tee enemmän töitä.
Toi on hyvä pointti, koska se on niinku semmoinen asia, mitä sä voit oikeasti kontrolloida, että mitä sä itse teet ja miten sä reagoit asioihin.
Joo.
Ja sitten niinku maailmakin on osittain epäreilu paikka ja niin on niinku komedia tota, maailmakin, että kaikki ei tietenkään hyvä ja toi on mun mielestä hyvä, että puolustaa myös sitä omaa tota, tavallaan omia oikeuksia jollain tasolla ainakin, että toki niinku alkuun pitää olla aika nöyränä ja niinku kumarella joka suuntaan, mutta
niin, että ei pidä alistua paskaa myöskään, joo.
Niin.
Ja mitä sanoa, että viihdebisnes ei se ole millään tavalla demokraattista, että se, joka on niin kuin tässä kohtaa paras, niin se saa niin kuin parhaimmat mahdollisuudet. Se ei sillä ole mitään tekemistä niin kuin tavallaan reiluuden kanssa, että jos vertaa johonkin, että kuka pääsee pituusypyssä maajoukkueeseen, niin luulisi, että se, joka pääsee pisimmälle, niin vitut se sielläkään niin toimii, että vaan niin kuin se, kenellä on suhteita ja se, kenellä on tietynlaiset sponsorit ja kaikki, siihen vaikuttaa niin monia asioita. Niin kuin pituusypyissä, mutta sitten varsinkin viihdebisneksessä. Kaikki se, että kuinka hyvä tyyppi sä oot, ja se vaikuttaa itse asiassa varmaan eniten, ja kuinka paljon koomikot tykkää susta, niin se vaikuttaa eniten siihen, miten sä saat keikkaa. Ja kaikki tällaiset, niin se on tosi katkeraa kyllä, ja kukaan ei tule kotoa hakemaan, että kuinka taitava sä oot, niin kuin, vaikka itse se koomikottikin mielestä, niin se ei korreloi välttämättä mitenkään sen kanssa, että kuinka moni TV-tuottaja sulle soittaa.
Kyllä, joo, täsmälleen samaa mieltä, ja sitten tavallaan yksi syy, miksi näin on, niin on se, että tätä hommaa tehdään yhdessä, niin kuin, että vaikka tämä on tietyllä tapaa lavalla oot yksin, mutta sitten kaikki niin kuin tuotannot ja keikat tehdään yhdessä, niin jos oot siellä jotenkin niin kuin tosi kusipää tai ikävä ihminen, niin voi olla, että niitä keikkoja, vaikka sä saisit kuinka paljon nauruja, niin on niin kuin vaikea saada, että
niin,
sehän
niin,
on tosi tavallaan tietyllä tapaa semmoinen yksi pointti.
Joo.
Miten sä oot itse päätynyt komikan pariin?
No, tämä on semmoinen kyllä aika intuitiivinen juttu, että mulla oli semmoinen polte lukiossa, mä huomasin semmoinen polte niin kuin esiintyä ja että niin kuin jotenkin mä en vielä tajunnut, mä en tiennyt, että stand-up on niin olemassa, ja mä en oikein tiennyt, mikä se on, mutta meillä oli semmoisia niin konventteja, eli tämmöisiä niin kuin vuosittain tilaisuuksia, missä niin kuin, kakkosluokkalaiset teki abeista semmoisia parodia lavashouta, ja sitten kolmoset teki opettajista, ennen kuin ne lähti koulusta, niin tämmöisiä parodia lavashouta, ja se oli aika hieno perinne meidän koulussa. Ja mä niitä katoin aina ihan innoissani, mun edeltävät, mun isoveljen porukka varsinkin oli helvetin hyviä siellä. Siellä on niin tosi luovaa porukkaa ja nykyisiä taiteilijoita ja muuta. Niin oli silleen, että vau, tuo on hienoa. Sitten mä olin innoissaan, kun mä pääsin niitä tekemään. Mä käsikirjoitin niitä ideoja tosi paljon ja esiinnyin sillä paljon. Ja onnistuin sitten naurattaa ihmisiä olemalla yksin lavalla. Ja mä niin tajusin, että kun mä aloin kirjoittaa sitä juttua, niin se mulle tuli helposti se. Ja se vaan niin tuli tuolta ja sieltä tuli paljon. Ja mä onnistuin siinä tosi hyvin ja niin tätä lisää. Sitten mä monta vuotta mietin, että mikä se nyt on, että tunnistaisin sen, kun että mä en vielä tiedä, mutta sitten kun stand-up-komiikka niin kuin 2000 vai 2001 tuli semmoinen stand-up-komiikan niin kuin käsikirja julkaistiin, niin mä näin sitten jonkun lehtijutun, mä ostin sen kirjan heti ja luin se puolet siitä, että tajusin, että tämähän on se juttu. Että, ja mähän tiedän tämän kaiken jo, että mitä tässä puhutaan, että kirja jää kesken ja mä olen kirjoittanut matskuja pian, mä olin sitten jo ekalla keikalla, että minkä mä itselle järjestin semmoisessa avoimen lavan opiskelijatilaisuudessa Jyväskylässä. Ja tota, se, mä niin kuin tunnistin intuitiivisesti, että tämä se on, mitä mä olin tarvinnut ja halunnut. Tämä on se laji tai paikka, missä mun tämmöinen tietynlainen lahjakkuus toteutuu. Se oli niin kuin selkeä tunnistus. Tämä on hyvin romaanttinen selitys, mutta näin se on. Ja siitä syttyi intohimo heti.
Ja, tosi, niin. tosi mielenkiintoinen. Niin kuin tota, niin kuin mietin sitä, että pystyks niin, sitä oli niin kuin, tavallaan sä et ollut sitä ennen tiennyt, mitä stand-up on, mutta se fiilis oli, että sit, niin kuin, sit kun sitä näki jossain määrin tai luit sitä kirjaa, niin tajusit, että tämä on se, mitä sä haluat tehdä.
Joo.
Ja kauan tästä on nyt aikaa? 20 vuotta yli?
Niin kuin mä aloitin stand-upin.
Ja kun 2001 kirja, niin siis tasan.
Joo. Siitä tulee niin kuin, 20. Joo, että mä oon niin kuin tehnyt niin kuin, about 19 vuotta nyt. Yeah. Mutta tota, pitää lisätä tuohon vielä, että mä kuitenkin, kun mä olin 16, mä näin ekan kerran kaveri VHS:ltä Eddie Murphyn The Raw ja sitten ehkä vuoden päästä The Delirious Showt ja tykkäsin niistä. Ja ne oli harvinaisia, niistä kukaan oikein tiennyt. Ja ne jää kyllä kutkuttaa. Mä tykkäsin niistä tosi paljon. Ja sitten siinä tuli vähän se fiilis, mitä koomikolle tulee ennen kuin ne on alkanut koomikoiksi. Että kun ne katsoo jonkun toisen koomikon keikkaa, ne on silleen, että vittu, mähän pystyn tuohon kanssa. Semmoinen alitajuinen fiilis. Tota, niin, mutta se kuitenkin unohtui silleen, että se mä niin kuin tavallaan tajusin sitten vasta 2001, että ai niin, sehän oli se juttu, mistä mä tykkäsin silloin, ja nyt on tämä, ja nyt se on niin kuin oikeasti todellista. Ehkä se tuntui niin etää sieltä, kun se oli joku Amerikasta tuotu VHS, niin oli silleen, että ei sitä tajunnut, että se voisi olla realistista, mutta että, eikä sen takia edes miettinyt, mutta että joo.
Onko se sitten niin kuin tehnyt mitään sketsihommia, onko tällaiset missään vaiheessa ollut sulle semmoinen, mitkä on niin kuin kiinnostanut sketsit?
No. Ei oikeastaan. Kyllä mä sketsiohjelmista olen tykännyt aina, mutta ei mulla ole silleen, että mä haluaisin tehdä noita. Ja, jotenkin. Ja nyt kun olen kuitenkin jonkun verran pyörinyt viihdemaailmassa ja niin kuin television maailmassa, niin huomaan, että pitäisi olla todella vankka intohimo, jos haluaisi jotain sketsisarjaa läpikin, koska se on niin, todella vaikeaa. Ja sitten niin kuitenkin joku pitun mainostaja tulee, että sun pitää nyt laittaa joka sketsiin Janne Kataan, ja kuitenkin vaikka se on kirjoitettu eri jätkällä ja sun kaveri olisi puolet parempi näyttelijä siinä kohtaa, mutta kuitenkin niin kun ei tiedä kuka tämä ihme Jarmo Jarmonen on, niin sun pitää ottaa Janne Kataan tähänkin. Niin sitten tulee semmoinen, niin kun, että tappakaa ittenä vittu. Niin.
Onko se sitten yksi juttu, minkä takia stand-up kiinnostaa sua, että sä oot niin tavallaan vastuussa ja toisaalta saat päättää kaikesta?
Joo, kyllä se on niin ihan hirveätä olla noista. Mainostajien laimentamissa produktiossa, kun tuottajat niin kuin lopulta, kun nehän ohjelmat myyvät niin aina ensiksi mainostajille, ja mainostajat sitten päättää, että no jos siihen tulee just niin kuin tuo tyyppi ja tuo tyyppi, niin ei tuo tyyppi, joka on hyvä, vaan tuo, joka on kuuluisa, niin. Sitten me annetaan rahaa teille ja sitten se vesittyy se idea. Mutta näin se siis toimii ja se oli mulle katkerapala tajuta niin kuin yksityisellä mainospuolella. Nyt mä en muista, mistä me puhuttiin.
Puhuttiin tuota siitä, että on sketsit ollut missään vaiheessa niin. Kiinnostavia, koska mä mietin myös niin. Sitä, että mulle on tullut semmoinen fiilis, just niin kuin mistä mä aikaisemminkin puhuin, mä luulin, että se on kirjoittaminen, mutta ehkä se on, puhutaan kielestä, että kieli on sulle tärkeä, sanat on sulle tärkeitä, joo. Ja sketseissä niiden merkitys on ehkä snadisti pienempi, ainakin niin kuin silleen, millainen niin kuin oletus mulla on, niin mä en tiedä, että onko se osa tätä viehätystä, että minkä takia stand-up kiinnostaa enemmän.
Niin, se voi olla. Kyllähän mä oon kirjoittanut novelleja jonkun verran ja saanut pientä, tai pärjäsin yhdessä novellikilpailussa parikymmentä vuotta sitten ja olen opiskellut luovaa kirjoittamista ja kirjallisuutta yliopistossa ja kaikki ja suomen kieltä. Että kyllä se, niin kuin, se varmaan se teksti on niin kuin silleen, ja kieli siinä mielessä tärkeä mulle, niin todella tärkeä, niin sä oot ihan oikealla jäljellä kyllä. Mutta tuohon edelliseen asiaan liittyen, kun sä kysyit, että onko mä sketsin kirjoittamista kiinnostunut, niin en sketseistä, vaan mulla oli silloin aluksi, niin mulla oli semmoinen uutistenlukijahahmo, niin kun, mikä oli se alku jostakin. Meillä oli nuorena, me järjestettiin aika isoja, lukioaikaan tosi isoja bileitä ja meidän kotitalon pihassa ja tota, niin Joo, mä niin kuin siihen tapahtumaan kirjoitin semmoisia niin kuin uutisen muodossa olevia vitsejä. Ja sitten niin kuin vein semmoisen ihmeen perukin ja lasit ja puvun päälle ja sitten avasin ikkunan ja ihmiset oli pihalla ja sitten se oli uutisikkuna ja sieltä niin kuin, se oli semmoista niin kuin roastia ja tällaista näin. Mutta se oli se mun koulu, missä mä niin kuin vaistomaisesti aloin opettelemaan niin kuin vitsin kirjoittamista. Ja niitä kirjoittaessa mä niin kuin tavallaan oivalsin, että miten se menee, että miten on sanajärjestykset ja miten sanoja ja järjestyksiä ja lauseita tiivistämällä ja vähentämällä ja muuttamalla sahaa niin kuin hommat paremmaksi. Se oli tosi tärkeää. Mä tein niitä ehkä en tiedä, en edes 10, mutta joka kerta eri tilaisuuteen. Sitten Jyväskylässä jo opiskeluaikana kanssa opiskelija niin kuin ainejärjestön juhlassa tein myös sellaista ja se oli niin kuin huikea menestys. Ja sellainen hahmo mulla oli silloin ja siinä mä opin vitsin kirjoittamisen ja sitten se on jäänyt. Mutta mikä on hauskaa, niin nyt viime perjantaina mä tuossa Malja-ravintolan live-lähetyksessä, niin mulla oli taas uutisten lukijan hahmo. Mä nappasin muovikassista ne vaatteet, mitkä on ollut siellä 20 vuotta valehtelematta samassa nipussa. Ne oli hurjan ruttusia. Vedin ne päälle ja sitten löysin sieltä vanhan kässärin. Mä sovelsin niitä koronaa ja Kuopion näin. Ja 20 vuotta vanhoja vitsejä niin tuuttasin tulemaan niin 5 minuuttia. Se oli varmaan ihan ok. Moni kehui sitä, mutta ei se mikään huippuhaaska ollut, mutta se oli itselle se homma, että niin pystyy niin paljon rentoutua, että pystyy vetää vanhaa.
Plus itseni mukaan lukien, niin aika harva stand-up-koomikko pystyy laittamaan 20 vuotta sitten ostettuja vaatteita päälle enää.
No joo, en mä sanonut niitä housia kiinni.
Toi Malja Livehän, siis siinä on ollut ihan älyttömiä katsojamääriä. Siis näin mä ainakin ymmärtän, että siellä on ollut niin kuin siis tyyliin lähempänä 20 000.
Joo, on sitä edellistäkin nyt on varmasti katsottu noin 20 000 kertaa ja sitten siinä on niin kuin, joo, aika hyviä määriä ja parhaimmillaan on niin kuin kuitenkin yli 1000 ihmistä yhtä aikaa katsomassa. Se on aika hyvä juttu kyllä, että tosi hieno homma.
Toi on kyllä kova. Joo, ja tuntuu, että vaikka mä olin alkuun silleen, että mä en ymmärrä näitä live-juttuja.
Joo.
Miksi live? Miksei niin kuin vaikka Netflix-pessu tai joku, niin kuin, että miksi pitää katsoa liveä, mutta siinä on ehkä se, että katsotaan yhdessä, että siinä on niin kuin joku, ja vaikka että interaktio ei välttämättä ole, ja se, että sä tiedät, että toi tyyppi nyt on siellä tekemässä sitä liveä, tässä voi tapahtua mitä tahansa, niin ei. Ehkä siinä on joku semmoinen viehätys.
Joo, mutta ja
tosiaan alkuun niin, pohdin paljon sitä.
Niin. Semmoisen laajennetun kaveripiirin lumoa tossakin on, että niin kuin entiset kuopiolaiset katsoo jossakin Kajaanissa tai jossakin, niillä on niin kuin iso kotikatsomo, missä on hirveästi porukka, ne katsoo sieltä tätä niin kuin, ja siellä on tuttuja tekijöitä ruudun tai siellä Maljassa tekemässä sitä ja kaikkea tällaista ja sitten niin kuin, ihmisillä on niin paljon tuttuja vuosien varrelta, niin se on jo iso porukka ja sitten ravintolan vakio ihmiset ja sitten esiintyjien fanit ja kaikki, niin yllättäen siitä sitten kertyy ja se on tosi hyvä homma, että siinä niin kuin kaikki voittaa.
Joo, tosi siistiä. Semmoinen kysymys minulla olisi niin kuin tavallaan, jos sä mietit sitä se 19-20 vuotta taakse, kun en tiedä, onko se ollut Andre Wikströmin opas, minkä sä oot lukenut, vai sitten oli vielä joku toinenkin stand-up-opas, minkä sä oot lukenut, mutta silloin kun ollut tämä parikymppinen Teemu, niin mitä sä olisit halunnut opettaa sille Teemulle komikan tekemisestä silloin, kun sä aloitit? Että tavallaan, että jos mentäisi aikakoneella taakse, sä näkisit se 20-vuotiaan Teemun, ja mitä sä sitten opettasit Teemulle komikasta?
No, just, että opettaisi edes jotain. Sillä oli niin yksin, että oli oman vaistonsa varassa, ja amerikkalaisten esimerkkejä ja yhden suomalaisen opaskirjan varassa, onhan sekin jo hyvin. Mutta että opettaisi edes jotain, että olisi niin kuin sen mentorointi, niin tavallaan, että se on, sen takia mä teen sitä mielelläni ja olen tehnytkin, aina kun pystyn nykyään muille, koska silloin mulla ei ollut mitään itselläni. Ehkä sitten siinä yksi, mikä tulee ekana mieleen, niin tämmöinen yksityiskohtainen asia, niin olisi, että voisi ottaa ihan easy siellä lavalla, että siellä on niin kuin, se oli niin semmoista pelkoa ja paniikkia ja kauhean vauhti päällä. niin kuin mullakin oli, että mä olin semmoinen hyvin aggressiivinen, mä vittuulin paljon yleisölle ja siellä on niin kauhea tempo ja energia ja intensiteetti vaikka, niin kuin, että siellä voisi nojata ja olla vaan, niin kuin mä nykyään enemmän oon. Mutta silloin mä olin niin ihmeessä, niin että se on yleinen vika suomalaisilla, varsinkin vähän vanhemman polven koomikolla, että ei sillä osata niin kuin olla niin hyvin. Se, että ei ole mitään hätää, että hengitä välillä ja käytä taukoa hyväksi, niin säästyy energiaa ja et hukkaa yleisö.
Mä en olisi ikinä uskonut, että sä oot ollut tollanen niin kuin lavalla, koska sä oot nytten sä oot niin jotenkin sellainen rauhallinen ja rento ja niin kuin otat sen tilan haltuun. En olisi ikinä uskonut, että se on ollut tollaista.
Joo.
Mulle tuli mieleen, mitä aikamatkaa ja Teemu olisi voinut tälle 20-vuotiaalle sanoa. Se olisi voinut sanoa sille, että hei, kokeile silleen, että vedät hetken keikkaa ja sitten sanot, että tämä loppu tähän ja sitten jatkat vaan.
Niin, tämmöinen, että kun sä pystyt.
Mut mä luulen, että nuori Teemu olisi ollut silleen, että en vedä.
Niin.
Kuulostaa tyhmältä.
Niin, ei ole ehkä tajunnut sitä jo.
Joo, silloin nuorempana vaikeuttaa muutenkin vastaan kaikkea. Ja myös ehkä stand-upin niin kuin alkumatkoilla, niin kuin, kyllä niin kuin silleen, että ihmiset on sanonut jotain perusteeseen, niin tosi vaikea jotenkin uskoa niitä, kun ajattelee, että kyllä mä tiedän, että mulla on tämmöinen juttu tässä näin, mitä mä teen, niin se on vaikeaa. mikä sulla tulee, niin kuin, jos mietit silleen keikkoja, mitä sä oot tehnyt, niin mikä on semmoinen paras tai ehkä semmoinen jotenkin, no paras keikkamuisto tai sellainen, mikä tulee ensimmäisenä, ikimuistoisin keikkamuisto.
Ei mulla ole semmoista yhtä, kun niitä kuitenkin aika paljon on, mutta jos mä vaikka otan kaksi, niin kuin ihan eri tavalla, että aikoinaan Ilokivessä Jyväskylässä tehtiin paljon keikkaa, ja sitten kun mä muutin Jyväskylästä pois, mä tein kuitenkin Ilokivessä paljon keikkaa, se oli kotikenttä, ja se oli todella hyvä paikka, niin kuin se on edelleenkin, niin siellä joskus mä muistan, mä vedin niin hyvän keikan, jotenkin oli aika vauhissa, että sitten kun se menee kehoon, se adrenaliini niin vahvasti, että multa lähti jalat alta. Niin kuin keikan jälkeen, kun menin takahuoneeseen, niin ensiksi nojaa sen seinään ja sitten piti mennä kyykkyyn, kun jalat ei kantanut, kun reidit oli niin vetelät. Niin se on niin kuin tavallaan, se voi kertoa muille, että mistä tässä niin kuin ihan kehonkin tasolla mennään välillä. Ja sitten siitä, että miten vahva se voi olla se kokemus. Niin, ei sitten enää niin kuin Dallasin kattominen ton jälkeen niin paljon säväät. Ja toinen on sitten, niin kuin, missä mä oon niin kuin ollut niin kuin tyytyväisin ja eniten lähellä itteeni ja niin kuin, mistä mä oon ylpein esityksestä. Ja siinä, missä mä olin eniten oma itteni ja niin kuin sitä, mitä mä koko ajan yritän olla enemmän, niin oli tämä, kun mulla on Kuopiossa nyt tämä tämmöinen sooloesitys. Se nimi on Sinä, minä ja Irene, ja se kertoo siis, se jaettu kahteen osaan selkeästi, toinen osa kertoo minusta ja toinen kertoo Kuopiosta ja savolaisuudesta. Ja mulla se oli tänä keväänä oli sen niin kuin huippukevät, josta sitten keikkoja peruttiin, ja niitä alun perin ollut monta, mutta mä kerkisin sen ensi illan tekemään helmikuussa, ja se oli niin kuin loppuun myyty, ja se meni niin kuin niin perhana hyvin, ja se tuntui niin oikealta, ja se oli niin kuin semmoinen niin, vaikka itse sanoinkin, niin kokonaisuutena niin hyvä, että sinä niin kuin, mä olen todella ylpeä sitä, ja sitten tuntui hyvältä esittää, ja se huomaa siitä, että vaikka siihen liittyy jännitystä yllättävän vähän, mutta että joskus keikkoihin kuluu energiaa, ja kun niitä pusertaa niitä juttujensa läpi, ja keskittyy siitä, muistaako ne oikein, meneekö ne oikein, niin siihen kuluu energiaa, ja sitten on keikan jälkeen väsynyt, mutta ton jälkeen ei ollut mitään. Mä olin vaan silleen, että ja se kertoo siitä, että mä olin oma itteni, ja se tuli oikeasta paikasta, suoraan kehosta.
Oliko tämä se sama keikka, mä muistan hämärästi nähneeni kuvan, missä sä oot ihmisten keskellä, ihmiset halaa sua, että siinä on sellainen niin kuin iso ryhmähalli.
Ei, toi on eri, toi on viime kesältä Natural High Healing -festivaalista sieltä Uuden kaupungin läheltä, kun siellä oli myös todella hyvä keikka. Se olikin tosi hyvä kokemus. Mä olin kirjoittanut pelkästään sitä keikkaa varten puoli tuntia, ja se meni tosi hyvin. Ja sitten yksi oli siellä, kun siellä halataan hirveästi semmoisia ylipitkiä halaja, ja sitten kun siihen ei tottunut, niin mä siitä niin kuin nälvin sitä porukkaa, niin sitten joku huusi yleisöstä, että haluatko keikan jälkeen halimaan? Mä sanoin, totta vitussa, mä haluan kunnon haliin. Niin sitten se jengi tulee, kymmenet ihmiset tulee halaamaan ympäri, semmoinen yhteinen hauska. Toi on niin kuin yksi periaatteessa, voi ottaa kolmanneksi tähän, että siinä on hyvät elementit.
Joo, en tiedä mistä
tuo niin. Tuli. Niin.
tuli vaan kuva päähän, kun puhuit tuossa, että mä muistan nähneeni tuommoisen. Mä olin miettinyt.
Se oli hieno keikka kanssa. Mä kirjoitin paljon sitä keikkaa varten ja se meni todella hyvin. Ja nautin siitä samalla lailla kuin tästä, mistä mä äsken puhuin. Ja sitten tapahtui vielä tuommoinen siihen loppuun ja näin. Mutta tämä Kuopion keikka on niin hieno. Siinä on vielä se idea, että kun se on kaksi mikrofonia, ne on vierekkäin lavalla 2 metrin välein, toiseen puhutaan minusta ja toiseen puhutaan Kuopiosta. 10 minuuttia minusta, 10 Kuopiosta, 10 minusta, 10 ja sitten tauko ja taas niin kuin 4 osaa. Siinä on 8 osaa siis ja sitten mulla on muusikko, se mulla on basisti mukana siinä, joka säestää. Se on tehnyt Kuopio-osioihin semmoisen taustamusiikkimaton, mitä se naputtelee siellä ja sitten Teemu-osioihin se on tehnyt erilaisen taustamusiikkimaton ja sitten se improvisoi, että välillä se kohottaa, kun tulee punchline, se kohottaa din, niin kuin jotain tälleen. Ja sitten se alkaa taas nappailemaan perustimppadäädä siihen. Ja sitten me veettiin jats-komiikkaa siinä kanssa, niin kuin, tai blues-vitsiä silleen. Mä kävin eilen kaupassa, siinä on yllättävän vähän porukkaa, niin kuin tuolla rytmillä. Semmoinen niin kuin täysi epävitsi, paskavitsi, mutta jengi nauro, kun se tuli vaan tuolla rytmillä. niin, se oli siis ihan mahtava kokemus. Ja sitten lopulta mä innostuin improvisoimaan niin paljon, että mä huomasin, että me oltiin yhtä sen basistin kanssa, että jossakin jutussa, niin mä vedin sen bluesiksi sen jutun, mikä oli enää kirjoitettu ihan eri rytmiin, ja sitten se jätkä komppasi bassolle, ja se oli niin kuin semmoinen vittu, että tiedätkö, yhtäaikainen orgasmi, takka tulee eessä, hyvää viinin jälkeen, niin tämmöistä.
Teitte sitten paljon niin kuin sen kaverin kanssa etukäteen treenejä?
Tehtiin. Se oli niin kuin, että mä ajattelin, että tuut vaan, muusikollehan se on helppoa, tuut vaan ja vähän rämpytät siinä, on niin tuttu, kun se oli niin kuin, että nyt mun treenataan ja mietitään, ja tehtiin kyllä töitä, että.
Mutta mieti, kun vetäisitte kiertueen niin kuin ton kanssa, niin kuin siis, et kun saman kaverin kanssa on niin kuin tehnyt sitä samaa juttua jonkin aikaa, vaikka vuoden päivät, niin millaista se sit on? Jos te nyt jo pääsitte tollasella, en mä tiedä paljon, että treena sitten kuulostaa siltä aika paljon, koska tommonen niin kuin yhteinen sävel on löytynyt, niin sit kun jonkun vuoden päivät olisi hakannut sitä, niin voi olla kyllä aika monen symbioosi valmis.
Valitettavasti tässä kohtaa lopussa tekniset ongelmat katkaisi nauhoituksen 4 minuuttia liian aikaisin. Iso pahoittelu tästä kaikille kuuntelijoille ja erittäin iso pahoittelu tästä Teemulle. Me käytiin käytännössä loppuun tuo äskeinen tarina ja käytiin läpi, että mistä Teemu löytää, linkit alla, Facebook, Twitter, YouTube ja Teemun kotisivut. Kiitos myös siis isosti Teemulle, että tuli tähän podcastiin. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen tunti minulle. Kiitos myös sponsorillemme Lehmusroosterille. Käykää katsomassa lehmusroosteri.com kahvit sieltä. Ja mä haluaisin tässä vielä pyytää sitten kuuntelijoita kannustamaan Teemua aktivoitumaan tämän tunnin YouTube-horinashown kanssa. Eli laittakaa Teemulle positiivista kannustusta siihen, että nähtäisin Teemua useammin ehkä horisemassa niitä näitä YouTubessa. Mä ainakin itse nauttisin tästä. Kiitos kaikille, kiitos Teemulle ja palaamme taas linjoille noin viikon päästä. Moikka!